Rádio Praha, zprávy.
Vztahy s Řeckem jsou podle české diplomacie tradiční, jedna věta je nepokazí. Poslanecká sněmovna odsouhlasila vyšší daň z přidané hodnoty. Policie kvůli bombě evakuovala všechny obchody IKEA v Česku. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česko-řecké vztahy jsou silnější a tradičnější, než aby je mohla pokazit jedna věta, sdělila česká diplomacie v reakci na řeckou kritiku slov prezidenta Václava Klause. Podle dostupných informací si Řecko na ministerstvu oficiálně nestěžovalo. Řecký premiér Yorgos Papandreou odsoudil výrok prezidenta, jenž v rozhovoru pro deník Právo hovořil o Řecích nepřímo jako o líných pijácích úza. Dolní sazba daně z přidané hodnoty se od příštího roku v Česku zvedne na 14%. O rok později bude platit jednotná sazba 17,5%. Schválila to sněmovna hlasy koaličních poslanců. Zvýšení daně z přidané hodnoty zdraží například potraviny, léky nebo knihy. Opozice změny kritizuje. Podle ní zatíží především nízkopříjmové skupiny obyvatel. Premiér Petr Nečas ale slibuje, že jim vláda vyšší náklady bude kompenzovat.
Tyto věci jsou kompenzovány rodinám s dětmi zvýšením odečitatelné položky z daně na dítě a samozřejmě nárůst cen bude kompenzován i ve valorizaci důchodu, takže to na ty skupiny, které skutečně jsou nějakým způsobem zasaženy, dopadne tak, že to bude kompenzováno.
Poslanci potvrdili snížení státní podpory stavebního spoření. Tu už nikdo nedostane vyšší než 2000 za rok. Bude se to týkat jak existujících, tak nových smluv. Zdaňovat se budou úroky z vkladu. Stát tak chce ušetřit 4 až 6 miliard korun. Opozice byla proti této změně. Poslanec ČSSD Milan Urban vysvětlil proč.
Změna státní podpory ve stavebním spoření evidentně znamená konec celého tohoto projektu. Je evidentní, že to bylo velmi úspěšné v České republice, že prostřednictvím stavebního spoření si mnoho lidí mohlo pořídit, byt, opravit a podobně. Tato změna podle mého názoru je definitivní tečkou za celým tímto projektem, což je škoda.
Za uplácení voličů by mohl hrozit až 3 leté vězení. Nový trestný čin navrhli do trestního řádu koaliční poslanci. Podle ministra spravedlnosti za ODS Jiřího Pospíšila by měl být trestný čin kupčení s voličskými hlasy uplatňován jen u tak výrazných případů, jaké se odehrály například v Krupce na Teplicku.
Samozřejmě nelze potrestat ty, co provádějí běžný průběh volební kampaně, kdy se třeba rozdávají květiny, koláčky nebo nějaké jiné drobnosti, což je teoreticky také majetkový prospěch, ale cílem má být, pokud někdo poskytne někomu výraznou majetkovou výhodu, automobil, větší část peněz, právě s cílem, že za to musí volit jinak, než by hlasoval. Za to například musí volit určitou politickou stranu. Takové to jednání je velmi nebezpečné, protože narušuje průběh svobodných voleb, ovlivňuje vůli voličstva. A mělo by tedy být trestné.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policie evakuovala všechny 4 obchodní domy IKEA v České republice. U obchodu v Praze Zlíčíně se v pátek totiž našla výbušnina. Pyrotechniky zlikvidoval. Mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká řekla, že jde o preventivní opatření. Evakuaci potvrdil mluvčí společnosti IKEA Petr Chadraba.
Ano, mohu vám potvrdit, že proběhla evakuace všech 4 obchodních domů IKEA v České republice. V tuto chvíli nedokážeme říci, jak dlouho budou obchodní domy uzavřené a kdy je znovu otevřeme. Spolupracujeme s policií České republiky a budeme o tom včas informovat.
Případ není ojedinělý. Nálože či podezřelé balíčky někdo v květnu nastražil v obchodech IKEA v Belgii, Nizozemsku a ve Francii. Ex-prezident Václav Havel převzal čestné občanství Prahy 6. Městská část mu je udělila za odvahu, osobní statečnost a umělecký přínos. Václav Havel, který se stále ještě zotavuje ze své nemoci, se ceremoniálu osobně zúčastnil. Spolu s ním byla v Břevnovském klášteře oceněna za svůj umělecký přínos herečka Iva Janžurová. Ze sportu? Oštěpařka Barbora Špotáková získala na mistrovství světa v tegu hodem 71 metrů 58 cm stříbrnou medaili. V dramatickém finále nestačila pouze na Rusku Marii Abakumovovou. Čeští fotbalisté se už připravují na sobotní kvalifikační duel proti Skotsku přímo v Glasgow. Výběr Michala Bílka tam bude čelit nejen soupeři, ale i více než 50 tisícům jeho fanoušků. Podle Tomáše Hipšmana se ale není čeho bát, i když čeští fotbalisté s Norskem utrpěli porážku.
Já vím, že to je důležitý, ale myslím si, že by měl někdo chodit s Norskem v hlavě ještě měsíc po Norsku a já si myslím, že každý z hráčů odehrál další zápasy a kdyby si všechny zápasy bral do hlavy, tak podle mě tady není dneska už, takže já si myslím, že ty zápasy si nikdo v hlavě úplně také nenosí a kdyby si je nosil, tak asi by ten fotbal dlouho hrát nedoved, protože prohrát se může vždycky a spíš se z toho musí vyvodit důsledky. Já si myslím, že my jsme si to rozebrali a doufám, že bude v sobotu vidět, že ty důsledky jsme z toho vyvodili.
Poslední česká zástupkyně ve dvouhře na US Open se s turnajem v New Yorku rozloučila v třetím kole. Lucie Šafářová nenašla na kurtu Louise Armstronga zbraně na Rumunku Moniku Niculescuovou a prohrála 0-6, 1-6. Českou nadějí ve dvouhře tak zůstává pouze Tomáš Berdych. Devátý nasazený bude hrát ve třetím kole v sobotu se Srbem Jankem Tipsarevičem. Krátce o sobotním počasí v České republice. Jasno až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Uslyšíte informace o tom, jaké změny nastaly v reformních sociálních zákonech před jejich projednáváním v Poslanecké sněmovně. Společně se spisovatelem Jaroslavem Rudišem promluvíme o filmu Alois Nebel, který vznikl podle jeho námětu a o víkendu se představí na prestižním filmovém festivalu v Benátkách. A po přehledu aktuálních vydání českých novin vám nabídnu výlet do zajímavých míst naší republiky, dnes do Geoparku Český ráj. Předlohy vládní sociální reformy jsou ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci v nich při druhém čtení navrhli provést několik změn. Největší rozruch vyvolala tzv. Karta sociálního systému pro vyplácení různých sociálních dávek, včetně důchodů. Původně měla být povinná, nakonec ale podle posledního znění zákona bude dobrovolná. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Zhruba před týdnem se v novinách objevila zpráva o tom, že by v rámci sociální reformy měli mít příjemci sociálních dávek i důchodci povinně kartu, ze které by si vybírali peníze. Peněžních automatů měla být jen tisícovka. Pro lidi, kterým dávky či důchody chodily na účet, se nic měnit nemělo. Řadu dalších zpráva vyděsila.
Já jsem z toho přímo v šoku. Já si chodím na poštu a když nemohu, když prostě nejsem mobilní, protože některý den to nejde docela, tak mě to přinese paní listonoška až nahoru za dveře.
Říká žena, která má problémy s pohybem. Stát si od zrušení složenek a služeb pošty sliboval úspory v řádu stovek miliard korun ročně. Nezodpovězených otázek však bylo mnoho. Prakticky si to neuměli představit ani v domovech pro seniory, jako třeba vedoucí domova u Kostelíčka v Pardubicích Lukáš Holeček.
Sociální pracovnice nebo z ekonomického úseku někdo bude mít 250 karet, přijde k tomu bankomatu, protože bude mít plnou moc od našich klientů, kteří samozřejmě si tam nedokáží dojít a potom ten náš zaměstnanec tam bude 3 hodiny vybírat po jedné kartě tu částku.
Premiér Petr Nečas se postavil proti a poslanci souhlasí s tím, aby karty sociálního systému nebyly povinné.
Plošné v žádném případě a já jsem to deklaroval jednoznačně, že nepřipustím, aby došlo k plošnému použití tohoto karetního prostředku. Ten by znejistil celou řadu penzistů a především by tak ale vedl k tomu, že by v podstatě exkluzivní postavení dostal jeden bankovní dům v České republice, přes který by každý rok protékalo ze všech dávkových systémů, včetně důchodového, více než 400 miliard korun a to nepovažuji za dobrý nápad.
Vládní sociální reforma se skládá z novel o pomoci v hmotné nouzi, zaměstnanosti a příspěvcích pro zdravotně postižené. Nově by se měly sociální dávky vydávat jen na úřadech práce, uvedl předseda věcí veřejných Radek Jón.
Trochu nás uklidňuje, že zatímco doteď je 415 výplatních míst, tak po té reformě to bude 409. To znamená, není to žádné dramatické snížení i s tím, že pokud se zjistí analýzou, že někde ta dostupnost je snížena, lze to ještě opravit.
Poslanci sociálního výboru chtějí změnit například výši příspěvku na automobil pro postižené. Měl by být 200 tisíc korun na 10 let místo 100 tisíc korun na 5 let. Příspěvek na péči postižených lidí by měl být nově vázán na konkrétní službu. Nebude se dávat takzvaně na ruku. Klienti se ale budou moci nadále sami rozhodnout, jakou službu si vyberou. Uvedla to zpravodajka předloh Lenka Kohoutová.
Příspěvek na péči navrhujeme svázat s péčí samotnou, čili pečovat může a přímo bude hrazena osoba blízká asistent sociální péče nebo přímo asistenční služba jako taková.
Novela zákona o zaměstnanosti předpokládá, že nárok na podporu budou mít nově i studenti, kteří zároveň pracují a platí pojištění. Z evidence úřadu práce ale mohou už po 2 měsících být vyřazeni lidé, kteří odmítnou bez vážných důvodů nabídku prospěšných prací v rozsahu až 20 hodin týdně. Předloha dále umožňuje převést zprostředkování zaměstnání z úřadu práce na pracovní agentury. Firmy, které nelegálně zaměstnávají cizince, možná přijdou o veřejné zakázky nebo státní dotace. Hrozit jim má také pokuta až 5 milionů korun. Cílem reformy tak má být zefektivnění vyplácení sociálních dávek a zabránit jejich zneužívání.
Mnohem lépe zacílit sociální pomoc a zefektivnit, zlevnit a odbyrokratizovat celý ten systém sociální pomoci.
Řekl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Ani změny, které ve vládním návrhu sociální reformy udělal sociální výbor, sněmovní opozici neobměkčily. Sociální demokracie jej nepodpoří, komunisté navrhují jeho zamítnutí. Proč, vysvětlila poslankyně Marta Semelová.
Jedná se o nerovný, nespravedlivý a nezodpovědný systém. V duchu hesla na chudé musí být přísnost, těm sebereme či zkrátíme dávky a příspěvky.
Opozice pokládá předlohy za asociální, sníží prý sociální ochranu a povedou ke zvýšení bezdomovectví a růstu počtu lidí ohrožených chudobou.
Nový český film Alois Nebl ještě česká veřejnost neviděla, již ale zaznamenal první mezinárodní ohlas. Je to snímek ojedinělý v několika ohledech a také jeho účast na zahraničních festivalech, která začíná v noci ze soboty na neděli v Benátkách, je z několika důvodů mimořádná. Pojďme si o filmu říct něco víc společně s autorem předlohy Jaroslavem Rudišem. Film je adaptací stejnojmenné úspěšné komiksové trilogie, kterou od roku 2004 vydávali v nakladatelství Labyrint Jaroslav Rudiš a Jaromír 99.
Myslím, že oba dva s Jaromírem 99, s výtvarníkem komiksu Alois Nebl, se necháme tak jako volně unášet v současnosti, protože když jsme ten komiks vymysleli a když vzniknul, tak nás nikdy nenapadlo, že zbudí nějaký jako větší zájem. Ono se to opravdu zrodilo během pár večerů v hospodě Vystřeleného oka na podzim v roce 2003. A najednou z toho se stal nějaký jako fenomén. Já jsem si myslel, že to bude pro naše kamarády.
Tak on tomu Jáchym Dvořák hodně pomohl.
Určitě, no, to jsem chtěl říct, vlastně ten Jáchym Dvořák z Labyrintu vlastně to vycítil nějak, že tam nějaký jako potenciál, podařilo se mu z toho něco jako vybudovat.
Příběh se odehrává v 80. letech minulého století. Hlavním hrdinou je výpravčí Alois Nebl, který slouží na malé stanici Bílý potok v Jeseníkách. Jednoho dne na půdě objeví dezertéra Volodiu, který se tam schovává. V zápětí se na nádraží začnou dít nezvyklé věci. Nebla pronásledují halucinace a zažívá traumata české historie, válku, odsun Němců a sovětskou okupaci. Aby tvůrci snímku zůstali věrni výtvarnému stylu předlohy, zvolili technologii rotoscoping.
Myslím, fanoušci nebudou zklamaný, protože to je hodně komiksový. Já ale myslím, že to je jako velmi působivý film a že my jsme chtěli, aby to byl komiksový film, když přišla nabídka a zvažovali jsme prostě různý metody, aby to třeba byla animace čistá, ale pak se vlastně s Tomášem Luňákem jsme se rozhodli pro tuto kombinaci, čili rotoskopie, čili hraného filmu a animace.
Film se natáčel z velké části v barandovských ateliérech a dílem také v Jeseníkách. Jaroslav Rudiš je rád, že příběh funguje i za hranicemi České republiky, soudě podle zájmu italského a kanadského festivalu. Za účast na festivalech prý film vděčí mimo jiné práci německé produkční společnosti.
My vlastně máme obrovskou kliku, že o ten film se stará německá firma The Match Factory, která ho koupila a prodává ho dál a která zastupuje třeba Akiho Kaurismäkiho nebo Toma Tykwera. A nebo prodávala film Valčík s Bašírem. A ve fázi právě úspěchu Valčíku s Bašírem si přečetli scénář Alois Nebl a komiks a viděli takový test, který jsme udělali, animační, jak by to mohlo vypadat a koupili vlastně ten film 2 roky před jako jeho dokončením, což pro nás jako byl obrovský jako šok, milej. A ty se o tohle všechno starají.
Režisér Tomáš Luňák je absolvent filmové školy ve Zlíně a FAMU v Praze. Film Alois Nebl je jeho celovečerním debutem. Film se v Benátkách objeví v nesoutěžní projekci o půlnoci ze soboty na neděli.
Tomáš Luňák, tohle je jeho debut, jo? Takže prostě debutovat na festivalu v Benátkách v hlavním programu, byť Out of Competition, je, myslím si, pro nás, pro všechny jako velký štěstí a velký úspěch a já věřím, že ten film, který vlastně odtamtud jede potom ještě do Toronta a dál, takže jsem moc rád, že tomu je prostě jako rozumět zahraničí nějakým způsobem, že ten příběh Kumle Nádražákovi a Vlacích a ze střední Evropy, že osloví někoho v Itálii nebo v Kanadě, je samozřejmě skvělý.
Diváci ve filmu uvidí v titulní roli Miroslava Krobota, dále Karla Rodena, Terezu Voříškovou, Alojze Švehlíka, Leoše Nohu, Marii Ludvíkovou a další české herce.
Posloucháte Rádio Praha.
Společně s Janem Charvátem teď nahlédneme do českých deníků. O čem se v nich píše?
Mladá fronta Dnes mapuje vývoj obří ekozakázky, kterou list označuje také jako zakázku snů nebo tunel století. Ministerstvo financí původně určilo jako cenu zakázky 114 miliard korun a od té doby se začal tender také označovat jako 100 miliardový. Skutečnou cenu ale potom ministerstvo postupně snižovalo. Podle komentátorky listu se konečná cena, kterou dostane vítězná firma za samotnou sanaci bez dalších nákladů, bude pohybovat někde mezi 25 a 31 miliardami korun. Tato částka bude zahrnovat vyčištění zamořené půdy, budov nebo spodních vod. Do roku 2008 se podle Mladé fronty Dnes v čištění ekologických zátěží postupovalo po menších úsecích. Stát se ale poté rozhodl na zbytek škod vyhlásit jednu velkou zakázku. Vyčistit by se měly i komplexy velkých průmyslových firem. Těchto areálů zbývá celkem asi 500 a jsou mezi nimi i firmy jako Spolana, Chemička Synthesia nebo ArcelorMittal Ostrava. V České republice podle deníku Právo roste počet pohřbů bez obřadu. Důvodem je hlavně to, že pozůstalí nemají dost peněz na důstojné rozloučení se zesnulými. Ceny pohřbů se přitom rok od roku zvyšují kvůli dražším materiálům, cenám květin nebo energií. Zvýšení DPH přitom může také dále zdražit pohřby, a to až o 10 tisíce, uvádí Právo. Pohřeb bez obřadu v současnosti vyjde asi na 7 až 10 tisíc korun. Klasický pak stojí kolem 20 tisíc korun. Na situaci podle listu reagují i pohřební ústavy. Ty zavádějí tzv. Ekonomický pohřeb s půjčenými věnci, jehož cena je kolem 15 tisíc korun. Na důstojný pohřeb si přitom lidé dříve šetřili celý život, což se nyní může vrátit, uvádí Právo. Šetří se i na kamenických pracích nebo na nákladných pomnících. Zkouška z češtiny čeká více cizinců než doposud, píší Lidové noviny. Měli by ji skládat také uchazeči o studijní nebo podnikatelská víza. Podle ministerstva vnitra, které novou zkoušku navrhlo, ale ještě stále není jasné, jak by měla konkrétně vypadat. Od opatření si jeho zastánci slibují lepší zapojení cizinců do české společnosti. Přitom ne všichni ji potřebují. Například pro lektory cizích jazyků může být problém učit se povinně češtinu, která se užívá na úřadech. I když, jak přiznávají, něco sami pochytí z ulice. I podle právníku, které list oslovil, je třeba pro podnikatele daleko důležitějším jazykem angličtina. Pracovníci neziskových organizací se staví i proti zkoušce z češtiny pro studenty. Ti při dlouhodobějších pobytech často skládají zkoušky na univerzitu v českém jazyce. Další testování proto není potřeba. Nejvíce výherních hracích automatů na obyvatele je v Aši, Ostravě nebo Karviné, uvádějí Hospodářské noviny. Podle listu nejde jen o klasické hrací automaty, ale zejména o videoloterijní terminály. Jde o přístroje, na kterých je možné během pár minut prohrát i 10 000 korun. Především na jejich regulaci by se měly v budoucnu podílet sami obce, které dnes mohou regulovat pouze klasické výherní automaty. Podle předkladatele změn v loterijním zákoně Jana Farského z TOP 09 bude záležet především na nich, jak se s hazardem vyrovnají. Hospodářské noviny dále uvádějí, že zákaz těchto terminálů by chtělo asi 16% obcí. Relativně malé procento je způsobeno tím, že obcím plynou z této činnosti poměrně výrazné prostředky do jejich rozpočtů. Jak dodává na stránkách Hospodářských novin poslanec Jan Farský, problémem zůstává i regulace hazardu na internetu.
Geopark Český ráj byl do prestižního seznamu evropských geoparků zařazen v říjnu 2005. Představuje prý dokonalou učebnici geologie. Se Zdeňkou Kuchyňovou se podíváme nejen do míst, kde kdysi bývalo mořské dno, ale také do obce Radvánovice, kde najdou turisté šťastnou zemi, kde si mohou prohlédnout i mini geopark a dělat tu vše, co je jinak v chráněné oblasti zakázáno.
Cestujeme po Česku.
Geopark Český raj představuje území necelých 700 km čtverečních. Jsou tu historické památky, archeologické lokality i geologické zajímavosti. Celá oblast Českého ráje se z hlediska geologie začala vyvíjet v období druhohor. Výsledkem milionů let jsou například unikátní boskovské jeskyně, skalní města, naleziště břidlice a drahých kamenů.
To, co musíte jinde ve světě procestovat stovky a tisíce kilometrů, tak tady máme na té rozloze 70 km čtverečních. Horniny, které se usazovaly zhruba před 90 miliony lety, v době, kdy jsme byli zaplaveni mělkým křídovým mořem, které dalo vzniknout těm našim skalním městům. Horniny, které vznikaly v mladších prvohorách, kdy toto území bylo zaplavováno přívalovými dešti, a fungovalo jako polopoušť, je to doba permu a karbonu ve středních Čechách a v oblasti třeba Českomoravské vrchoviny byly velehory velké tak 3000 metrů a tam ty sedimenty putovaly sem.
Pustil se do vysvětlování ředitel geoparku Tomáš Řídkošil. V Českém ráji existuje ve zdejších skalních městech 12 rozdílných oblastí. Nejmladší sopečná činnost tady probíhala před 3,5 až 4 miliony let, což je z hlediska geologie teprve nedávno. Geopark vidí svoji budoucnost v rozvoji geoturismu. Ten může prodloužit i turistickou sezónu a nabízet třeba zajímavé ledopády. Vznikají proto nové turistické stezky, které turisty provedou po hradech na zdejších skalách, lidové architektuře či regionální kuchyní. A k tomu se dozví spoustu geologických zajímavostí. Například tu, že hrad Kumburg byl založen na lávovém jezeře a že prachovské skály vznikaly déle, než se myslelo.
Prachovské skály nejznámější stáří 92 milionů let. Donedávna, než začaly zde výzkumy, tak geologové předpokládali, že vlastně celé ty prachovské skály vznikly za nějaké 2 miliony let. My už dneska víme, že k vývoji tohoto reliefu bylo zapotřebí asi tak 17-20 milionů let, kdy se ta krajina pomalu zvedala, protože všechno je to o tektonickém pohybu a zdvihu. Udolí Platánek z kostí další zajímavý fenomén, kde máme zachovanou ještě říčku, ta voda se velmi podílí na modelování toho terénu a také to souvisí se specifickou vegetací, která ve všech těch skalních městech může být velmi pestrá, protože je to ovlivňováno mikroklimatem, které pod tou, kterou skalou vznikne.
Od roku 2008 probíhá v Českém ráji výzkum a území se zpracovává do geologických map. Ty mohou posloužit i obcím, neboť se zaměřují na geohazardy, tedy místa, kde je radon nebo kde hrozí sesuvy půdy při přívalových deštích. Probíhají tu i vrty, ten nejhlubší má 142 metrů. V 19 zemích světa existuje 63 geoparků. Jak dodal Tomáš Řídkošil, geopark však není oplocené území pro vědce.
Smyslem těch geoparků je zachování toho geologického dědictví, protože kdybychom si ty trosky nebo skalní města odtěžili, tak už není co ukazovat. Nejmladší návštěvník geoparku měl 4 roky a nejstarší návštěvnice geoparku měla 92 let. To byla skupinka dám ze Švýcarska, který si objednali tady takový týdenní program. A po prachovských skalách lezli teda velmi, velmi čiperně, věkový průměr měli asi tak 75-80 let a velmi živě se zajímali o ty procesy, které dali vzniknout těm prachovským skalám a dalším zajímavostem tady v okolí.
Drahé kameny z oblasti Českého ráje jsou vystaveny i v Klenotnici v Nové Pace a mají tu i největší skamenělý strom. Jak prozradil fytopaleontolog Václav Mencl, byl objeven v roce 1968, když se stavěl místní stadion. Měří přes 8 metrů a je ve vitríně před muzeem.
Došlo k tomu, že to neleželo na vzduchu, takže nemohlo to smít, nebo by to napadeno nějakými bakteriemi, které by to rozkládaly, tu hmotu dřevní. A časem vlastně přesto proudily nějaké roztoky bohaté na ten oxid křemičitý, který vlastně to prosicovali a buňku po buňce nahrazovalo tu původní dřevnou hmotu tím křemenem.
Za prožitkovým geoparkem se pak můžete vydat do šťastné země v Radvánovicích. Myšlenka na založení tohoto přírodního dětského areálu vznikla v roce 2002, kdy se tu pořádaly první slavnosti slámy. Dnes areál, který dříve připomínal spíše džungli, nabízí originální programy, dřevěný hrad, trpasličí vesničku nebo rýžoviště s pravými českými granátky. V údolí ve Studeném je pak naučná stezka, která je věnována zdejším geologickým unikátům.
Právě tady v tomhle lesíku před náma je naučná stezka, která má přiblížit geopark dětem.
Vedl nás na geologickou stezku Jan Mertlík.
Tady hnedka slezeme do krásného údolíčka se skalama. Je to taková snaha i ty lidi, kteří normálně jezdí do chrání krajinní oblasti, zdržet na místě, kde neškoděj, což tady je v rámci zábavního areálu úplně ideální. Tady máte naučnou stezku, která se otečí na pětníku a vlastně ty lidi pak ani nemusí až tak moc líst do ty přírody, která je zbytečně jimi zatěžovaná.
Lidé si tu mohou na všechno sáhnout a zjistit, jak třeba z pískovce vzniká písek. Zábavní park vznikl v roce 2004 a jeho zakladatelem je Tomáš Tomsa, který poté, co odešel ze správy chráněných oblastí, založil firmu, která vyrábí různé dřevěné doplňky parků a dětská hřiště. A tento areál je jakousi výstavní síní a chloubou firmy. Děti tu mají bludiště z kukuřice, mohou se tu projet na elektrovozítkách, koloběžkách, na koních, zastřílet si z kuše a podívat se na unikátní zvířata ze slámy. U vchodu se na nás ze stromu dívala snad dvoumetrová veverka, kousek dál tygr, žirafy či dikobraz. Tyhle výtvory tu vznikají každý rok při už vzpomínaných slavnostech slámy, které skončily 31. srpna.
Slavnosti slámy jsou takové jakoby dožínky, je to prostě atrakce pro děti. V době, kdy je k dispozici sláma, vytvoří se spousta slaměných soch, které jsou tady k vidění. Letos je tady spousta nádherných zvířat. Loni tady třeba byla pirátská loď.
A to není všechno. V Radvánovicích se chystají i další akce, třeba bramborobraní či švestkobraní. Jehož součástí je soutěž pojídání knedlíků, sumo v povidlech nebo povidlová klouzačka.
To byl dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek a příště se těším na slyšenou.